halkani waa Washington lanta af Soomaaliga ee daada VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor jimca ah bisha Augustana, waa 4 sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aan idiin hayo waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump oo xalay la soo taagay maxkamad ku taalla magaalada Washington. Maxaa loo haystaa Trump?
Trump waxaa hadda maxkamaddan loo saaray waxay ahayd wixii January 6-deed ka dhacay Capitol Hill-ka, dadkii aqalka galay oo dhismaha burburiyay, dadna ku dilay. Taas waaye inuu asagu taageerayaashiisa ahaayeen, asaga inuu soo abaabulay inuu doorashadii isku dayay in doorashadii lagaga adkaado, inuu isku dayay inuu asagu afgambiyo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan hobiyo oo haddii aan la daba qaban qarka u saaran in ay aasanto oo ay dhulka ka hoos marto. waxaa kaloo aanu idiin haynaa ra-iisul wasaaraha Kanada oo wax aan la aqbali karin ku tilmaamay in qaxootigu ay guryo la'aan darteed u seexdaan waddooyinka Toronto. markana dhegaystayaal, aanu ku bilowno wararkii dunida. laba askari oo ka tirsan ciidamada badda Mareykanka ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyay in ay Shiinaha u gacangeliyeen qoraallo xasaasi ah oo la xiriira amniga qaranka, sida ay saraakiisha Mareykanku sheegeen. laba xubnood oo shaqada ku jiray ayaa lagu soo oogay dacwad ah in ay sirta u gudbiyeen Beijing. kaaliyaha xeer ilaaliyaha guud Matt Olsem ayaa warfidiyeenka ugu sheegay shir jaraa'ido uu ku qabtay San Diego. ficiladooda dartood xog milatari oo xasaasi ah ayaa gacanta u gashay Shiinaha, ayuu yiri. xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha waxa uu ahaa mid aad u kacsan muddo sannado ah, waxaana loo aanaynayaa eeda labada dhinac ay isdhaafsadeen oo la xiriira amniga qaranka iyo arrimaha ganacsiga. Mareykanka ayaa Shiinaha ku eedeeyay basaasnimo iyo weerar dhinaca internetka ah, eedayntaasoo ay Beijing diiday. Shiinaha ayaa sidoo kale shaaciyay in ay halis kala kulmayaan basaasinta Mareykanka. qodobada kale ee xanuunka leh ee xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha waxaa ka mid ah mamnuucista dhoofinta Mareykanka ee tiknolojiyadda horumarsan, siyaasadda warshadaha ee dowladda Shiinaha ay hoggaaminayso, arrimaha xuquuqda aadanaha, asalka cudurka faafa ee COVID-19, canshuuraha ganacsiga, iyo weliba Taiwan. ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay galbeedka Mexico kadib markii bas rakaab ah uu ka baxay waddo weyn oo laami ah. sarkaal ka tirsan booliska gobolka ayaa sidaasi warfidiyeenka u sheegay. 14 qof oo waaweyn iyo 3 caruur ayaa ku dhintay, 22 kale oo rakaabka ka mid ahna waa ay ku dhaawacmeen, laakiin xaaladoodu way wanaagsan tahay, ayuu sarkaalku hadalkiisa ku daray. ilo ka tirsan waaxda dabdamiska ee Nayarit ayaa sheegay in 6 muwaadin oo Hindi ah ay ka mid ahaayeen 40 rakaabka ah oo u socday Tijuana. samata bixiyayaashu waxa ay ku howlan yihiin in ay meydadka ka soo saaraan baska oo ku dhegan dooxa gudahana u dhaadhacay ilaa 50 mitir, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. maamulka ayaa sheegay in aysan caddayn sababta keentay in baska uu waddada ka baxo. warkeenii dunidana waa nagayntaa. aroor jimca ah oo wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad naga maqlaysaan halka warkaasi uu idinkaga imanayeyna waa washington aanu ku bilowna ee madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taala caasimada maraykanka ee washington si wax looga weydiiyo eedo loo soo jeediyey oo la xiriira in uu isku dayey in uu hor istaago natiijadii doorashadii madaxtinimada ee sannadkii 2020 kadib markii lagaga adkaaday haddaba maxay yihiin dembiyada lagu soo oogay saameyn noocee ah ayayse ku yeelanaysaa tartanka madaxtinimada ee trump su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheenna ismaaciil xuseen farjar
donald trump ayaa khamiistii ka soo hor muuqday maxkamad ku taalla magaalada washington d c ee caasimada u ah dalkan maraykanka kadib markii uu dacwada ku soo oogay jack smith oo ah garyaqaanka gaarka ah ee waaxda cadaaladda ee maraykanku ilaa 4 dacwadood oo heer federaal ah ayaa loo haystaa trump hase ahaatee wuxuu maxkamadda u sheegay in aanu wax dembiya gelin haddaba sidee ayay u dhacday maxkamadayntii trump waa kan maxamed sheekh xuseen oo falanqeeya arrimaha maraykanka kuna nool gobolka virginia
madaxweyne trump waa run maxkamad ayaa la saaray sidii maxkamadihii hore loo saari jiray ayuuna nidaamka ahay oo loo saaray dembi waxaana lagu soo eedeeyey ah wixii ka dhacay january 6 magaaladan washington oo ahayd in la weeraray aqalka capitalka runtii maxkamadda waxay ku taallaa bartamaha magaalada d c oo meel aan ka fogeyn aqalka la weeraray marka meel dambuu kasoo galay dabadeedna sidii procedureka uu ahaay sida nidaamka uu ahaay ayaa la marsiiyey qofka inuu muku maxkamadda imaado magaciisa uu sheego da-diisa uu sheego kadibna waxa dacwad oo loo soo yani waxa lagu soo eedeey loo akhriyo ama inuu qirto ama inuusan qiran marka qofna dembi ma qirto markii maxkamadda la keeno marka trumpna sidaasoo kale ayuu kamid ahaa
maaha markii ugu horreysay ee dacwad lagu soo oogo trump haatan waxaa maxkamadaha maraykanka ka socdaa dacwado kala duwan oo loo haysto kuwaas oo qaarkood ay yaalaan maxkamado heer gobol ah halka qaar kalena ay yihiin kuwo heer federaal ah
trump waxaa hadda maxkamaddan loo saaray waxay ahayd wixii january 6-deedii ka dhacay capital hillka dadkii aqalka galay oo dhismaha burburiyey dadna ku dilay taas waaye inuu asigu taageerayaashiisa ahaayeen asaga inuu soo abaabulay inuu doorashadii isku dayey in doorashadii lagaga adkaaday inuu isku dayey inuu asagu afgembiyo inuu dadkii yacni doorashada ku sameynaaye certificationka inuu hor istaago oo ama cadaalad oo cadaaladda nidaamka uu hor istaago marka waxyaalahaaseed waxa oo lagu eedeynaya baaritaankan ama too socday marka taas ayay ahayd madaxweyne trump kaftanka magaalada washington d c yaalla waxa uu aaye in maalinta uu soo galay doorasho tartanka siyaasadda 2015 ilaa maantadan waxa dembiyo lagu eedeynaayo waxa laga qoray haddii la damacay in la kaydiyo waxay noqonaysaa libraryga weyn oo congresska uu leeyahay in isna qeyb kale lagu daro si waxaas trump laga qoray loogu kaydiyo waa kaftanka magaalada yaal marka taas waxay ku tusinaysaa in ninkan dacwadooyin badan ay ku furan yihiin oo ama heer federaal ha noqoto ama heer state ha noqoto ama heer dad shaqsiyan ha noqoto marka waa nin ku caan baxay dacwo
haatan waa musharaxa ugu cadcad xisbiga jamhuuriga ma ka horistaagi karaan dacwadahaasi oo ma noqdeen kuwo saameyn ku yeesha
dhanka politikaalka markaad ka eegto su-aasha marka ah ma kasoo dhexbixi karaa xisbiga waxay u badan tahay inuu kasoo dhex baxo su-aasha marka laisweydiinayo waxay tahay xisbiga jamhuuriga oo ah xisbi weyn in dadka hogaanka u ahaa leadershipkiisa ku jiro in trump sida ay ku celin karaan oo doorashadaas oga soo dhex bixin ayaa laisweydiinaya ayadani ma muuqato in taas xal loo hayo xisbiga gudihiisa waayo nidaamka systemka wuxuu yahay system democratic maadaama dadka waxay ka dhadhacsatay ay kugu xiran yihiin cidina kuma hor istaagi karto
xisbiga jamhuuriga ayaa u arka in dacwadaha lagu soo oogay trump ay yihiin kuwo ay ka dambeeyaan dano siyaasi ahi sida uu v o a u sheegay murshid cabdi baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga
khalad kasta oo uu lahaan lahaa madaxweynihii hore ee maraykanku mana dhihi karno yacni waa dembi muuna gelin ma dhihi karno laakiin waxaad moodaa hadda qaabka ay qolyaha dimuqraadigu ay u wadaan dacwadeyntiisa inay ka dhigeen inay u dhigan tahay qaab siyaasadeed oo shaki gelinaysa mujtamaca maraykanka marka wixii dembi uu lahaa ama uu galay waa aynu dhihi karnaaba waxaad moodaa maadaama ka badbadiyeen in yani dadkii markaa ay u arkaan dambigiisii hore u galayba inay iloobaan oo ay wixii oo dhan u arkaan waxa la yidhaahdo political prosecution amase yani dacwadeyn siyaasadeed ee tahay meeshii ay tu sharciga ka noqon lahayd. Taana waxaa muujinaya taageerada dadweynaha amase xisbiga jamhuuriga uu weli sii helayo markastoo la dacweeyo taageeradiisa sii badanayso. Marka waxaan dhihi karaa runtii waa ka badbadis hadda dacwadaha noocaas.
Dhinaca kale miyaana jirin dadka kale dhexdhexaadka ah inay iyaga laftigoodu marka madaxweynihii dacwadahan badan lagu soo oogo inay ka gaabsan doonaan?
Laga yaabaa in mataqaanaa xisbiga dimuqraadigu iyo dadka dhexdhexaadka ahbase independentiga la yidhaahdo qayb ka mid a inay ka yara gaabsato. Laakiin waxaan aaminsanahay marka la fiiriyo yacni cilmi baaris far badan oo la sameeyey dad hore oo xataa 2016-kii aaminsanaa inuusan soo baxayn oo taageerayaal u ahaa oo hadda maanta ku qanacsan inay jiraan inuu soo bixi karo. Marka qoladan dhexdhexaadka ah ee meesha ka bixi doonta waxaa buuxin doonta qolyihii guryaha iska joogi jiray ee jamhuuriga ah ama xag jirka ha noqdaan ama dhexdhexaad oo laakiin hadda laba arrimood awgood aba aan la dhacsanayn maamulka hadda jooga ama aaminsan in codkoodu waagii uu soo baxay hadday xataa kusii taageeri lahaayeen uu darajo intii ka sareysa kusoo bixi karay. Marka fajadiisu maxum ayaa leh.
Ma laga yaabaa dacwadahan lagu soo oogayo madaxweynaha hore inay kasii cadhaysiiyaan taageerayaashiisa oo xataa ay noqdaan kuwo aan u bislaanin wax kasoo hadhow yimaada?
Waa suurtagal, wax walba lama beensan karo. Aada iyo aada bay suurtagal u tahay inay kasii cadhaysiiyaan in waddankan uu galo. Laga yaabaa constitutional crisis oo musharaxa rasmiga ah noqdo, dembiyadiina qaar lagu helo, marka dood dhacdo, ninkii musharaxa rasmiga ahaa miyaa la xidhayaa mise uu loo deynayaa u guuleysanayaa? Marka waa laba dooro mid daran. Haddii uu guuleystana dhammaan waxay u eegtaa marka dacwadahan qaarkood in dib looga laaban dooro kadib markuu keeno maamul isaga daacad ah.
Haddiiba xukunno ay soo saaraan maxkamaduhu, ma ka hor istaagi doonaan Trump in uu u tartamo jagada madaxtinimada ama uu madaxweyne noqdo? su-aashaas ayaan hor dhigay Maxamed Sheekh Xuseen oo falanqeeya arrimaha Maraykanka kuna nool Virginia.
Sharciga markaad fiiriso weli aad uma caddo inay ka hor istaagi karto in kale, waana su-aasha ugu weyn oo laisweydiinayo ah. Waa su-aal marka jawaabteeda waxaa laga warsuga hadlo maxkamadaha iyo dacwadahan lagu haysto systemka maxkamadaha u degsan siday ula macaamilaan ula tacaalaan.
Muxsin ayaan hor dhigay in dacwadaha ku socda Donald Trump ay saameyn ku yeelan karaan mustaqbalka Donald Trump ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa, iyo in kala aragti duwanaanshaha xisbigu ay saameyn ku yeelato in Donald Trump ay hadhow ku daba faylaan.
Iyada wax kale oo weyn oo dhaca mooyaane, si kasta oo hadda meel kasta oo laga eego musharaxa rasmiga ah qofka ugu soo dhow 40 points ka horeeyaaba qaar buu 50 points ka horeeya. Marka lama filayo qof soo gaari kara inuu jiro markii xataa dhammaantood laga reebo kuwa hadda la doodaya oo labo qof isku soo hadhaan ka ugu soo dhow isaga 36 points ayuu ka horeeya. Marka sinaba ma dhici kartaa la aaminsan yahay de wax weyn oo kale oo dhaca mooyaane inuu qofka lagu noqdo musharaxa rasmiga ee tartama.
Falanqeeyayaasha dhinaca sharciga ayaa qaba in xataa haddii maxkamaduhu ay Trump xukun ku ridaan, in aanay ka hor istaagi doonin in uu u ordo doorashada madaxtinimada.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi noo diyaariyey, nalana socodsiinay. weli waxaad dhegaysanaysaan idaacaddii daaruurnimo ee saaka iyo caalamka oo Washington si toos idinkaga imanaysa jimco wanaagsan mar kale dhegaystayaal. degmoxeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug waxaa dhibaato ku haya bacaad guuraya oo aasay qaybo ka mida degmadaasi. Dadka degan Hobyo ayaa sheegay in bacaadkani uu ka dhashay dhir badan oo laga jaray hareeraha degmadaasi iyo weliba isbeddelka cimilada ee dunida faraha ba-an ku haya. Wariyaha v o e da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
bacaadkan oo sidan u sii fidaya dhowrkii sare ee lasoo dhaafay waxa uu hadda dhibaato weyn oo muuqata uu ku hayaa shacabka ku nool degmada Hobyo ee gobolka Mudug. waxa uu aasay guryahan iyadoo ay ka tageen qoysaskii ku noolaa. waxa uu sidoo kale xiray waddadii weyneed ee xiriirinaysa magaalooyinka Hobyo iyo Gaalkacyo. dadka waayajooga ah ee ku nool magaaladan ayaa qaba in haddii aan xal loo helin carradan guureysa ay si dhib yar ugu sii fidi karto qaybo badan oo ka mid a xaafadaha ku yaalla degmadan qadiimiga ah ee xeebta Kulaasha ee ka tirsan gobolka Mudug. علي آدم عبد الله ومدر ديركس وشقية دولتي دحية صوماليا وحو آمسان يحي إن حالو هلي الدبعات كان لبتا وين كوها يدك مدى حبي وكليا وحلوغا قبان كرو اسكو تشي دادويني غارحان إن لبيرو نرتر بضان وعلي سدب إلاها حقاقا وعيدان كانتي سببتا ونقطين قيبا كميدان دك مدى ناياسنتو
ديريني أبا هانتهاي حبيو طبان كونو جيدا أبعاد كاسكي جو جينيسا من عحقاق ونقود دانسا طبعاً كل جد محيط طبعاً ما هذا واحد اللي بيرك راح حسن وجوده طبعاً كاسكون قيبة قيبة كسر عيني صار دبيش وجوك سني ساء وعيله حلاقي بيرتين قرني ساء سفودا الله لذلك طبعاً كاسكون وجد طبعاً كاسكون وجد هم يروح وين كبدل يسوي واحد إذا لو أرك ماي
عيدني واحد يستقيب بدن ومهم أو كتر سن مجال هذا هوبيو درتي الله شري وواحد أقوين حتى أهنتن سبب توه بلشدا كنا المجال هذا تور بدن وملها إنه وحوين كقبطان حالكن هدية آني هلين عاوماد دبادة آه ماامل كدقمد هوبيا إياه كعو الصديق وفجود هالكن كسو جيدة إنه حالكا دور وين كو ياشان
سيدي أي وضادي ويند كيبانا سيقال كعي إيه حرام تايبا وچو دان عرب بلان باها كيبانا سحقا حافلا وحا جرام ياشان كو آسن ورنتي نغدو كميود عيدو أي سامن كهدو قرياسو كتسالة وچو دين marka dadka reer hobiyo dadka reer hobiyo deegaankan jooga degmada jooga iyo dadkii reer hobiyo inta badan ognaa inay dalalka caalamka dhan joogan een hobiyo na sugisa ninkii een loo keenay kara fakir ya ninkii maal loo taageeri kara oo ah badbaadinta deegaanka
isbeddelka cimilada ayaa dhibaato weyn horay ugu haya Soomaaliya waxana qabaradu ay ka digaysa إن هدي آن وحلقة قبان إسبدل كعملادو أي أمو قطعين صوماليا دباتة دا كجرتا هي إسيب اللارد دونتو عبدالعسيس برو في أوه مقدشو
مركنا كندا قحوتو بدن أفريكان أيا لغوصو ورمايا إن لا أركي إياغا أو سيحان أيا أو طوبان ودوين كمغالة تورنطو إيا دالك كندا كدب مركي أي كبوح سمين غوبها لغوها يو دادك سو غلوتيغا كهر إنتا آنان لو سمين ديبو دجين رسميا ريز الوزارها دالك سي كندا أيا mid aanan la aqbali karin ku tilmaamay in dadka qaxootiga ah ay guriyala aan darteed u seexdan wadooyinka Toronto wariyeena magaaladaasi Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan noo soo diray
magaalada Toronto waxaa laga dareemayaa culays dhanka dadka qaxootiga iyo kuwa magangaliyo doonka ah doqa magaalada Toronto Olivia Jaw ayaa ku cilisay taageerada ay ka doonayso dawladda federaalka iyo tan gobolka ee la xiriirta sidii wax looga qaban lahaa qaxootiga qaar ee jifa wadooyinka magaalada Toronto kadib markii goobahi ay magaaladu u qorsheysay ay buux dhaafeen 6,000 qof ayaa Kanada ka dalbaday magangalyo tan iyo 26kii bishii hore ee June taasoo lagu sheegay inay tahay tiradii ugu badnayd muddo intan la eeg marka loo eego 10kii sano ee la soo dhaafay Justin Trudeau ra'iisul wasaaraha dalkan Kanada wuxuu ballan qaaday in dawladdiisu ay qayb ka noqon doonto dadaalada lagu soo afjarayo dhibaatada haysta dadka soo galootiga ah ee jiifa wadooyinka Toronto.
It is unacceptable in a country like Canada.
Justin Trudeau wuxuu warfidiyeenada u sheegay isagoo ku sugan magaalada Hamilton ee gobolka Ontario inay tahay waxaan la aqbali karin in dal sida Canada oo kale dadka nugul ee qaxootiga iyo magangalyo doonka ah ay seexdaan wadooyinka. Halka ayuu isku sheegay mid u baahan in loo wajaho si wada jira. Sidaas oo ay tahay wuxuu xusay in dawladda federaalku ay ku dhawaaqday $212 million oo wax loogu qabanayo dadkaasi isagoo intaasii ku daray in $100 million oo ka mid ah lacagtaasi ay si toos ah u adeeyso magaalada Toronto.
When it comes to settling asylum seekers, again, municipalities and provinces.
Urro ay maamulaan dad Afrika ka soo jeeda ayaa ka mid ah kuwa dadaalada ku bixinaya isla markaana taageeraya sida qaxootigan oo la sheegay inay kor u dhaafayaan 200 oo qof oo u badan Afrikaan ay guriyo ku heli lahaayeen. Waxaa jira dhalinyaro Soomaali ah oo ka mid ah dadka aan helin dib u dejinta dalkan kuwaas oo taageero ka helaya ururada u dooda xuquuqda aadanaha iyo tan shaqaalaha si dawladda federaalku ay u siiso ogolaansho.
waxaan kuu sheegayaa aada iyo aada ayaa communitiga u dadaalaysaa sidii arrintan loo xallin lahaa. Marka dowladda federaalka wadahadal la leedahay, waxaan maraynaa hadda heer siyaasadeedaan maraynaa. Dowladda ayaan rabnaa inaan ka dhammayno haddii rabbi idmo in la joojiyo deportationka ee qof kastana sharci gacanta laga saaro. Wiilashaan ee saa kuu sheegay miidiyahana waxay sheegayaan 150 iyo ziyaada waaye, laakiin annaga waxaan haynaa ilaa 400 oo qof ayaan haynaa oo la diiday.
Duqa magaalada Toronto Olivia Jow ayaa qirtay kaalinta ururada ay maamulaan dadka madowga ee kasoo jeeda Afrika ee ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dadka qaxootiga ee cusub. Inkastoo kororka qaxootigan iyo soo galootiga loo sababeeyo arrimo badan oo ay ka mid yihiin in kiisaska dadka magangelya doonka ah ay iska daba imaanayaan islamarkaana aanan loo dhammaystirin si dhaqsiya, haddana khubaradu waxay sheegayaan in dhibaatooyinka ka jira dunida ay qayb ka tahay kororkan, kanadana ay arrinkan la qabto dalalka kale ee caalamka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Jimco wanaagsan, aroor suuban mar kale dhegaystayaal meel walba oo aad naga maqlaysaan. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa la diyaara Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiin ba akhyaartana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhowaada barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Ismaan Daaf ayaa dhex yaalay Masar iyo Iiraan in muddo ah. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Tehraan iyo Qaahira ay ku hawlan yihiin xidhiidh diblomaasiyadeed oo ay yeeshaan. Xagee ka bilaabantay Ismaan Daaf? Qaahira iyo Tehraan intee ayay le'eg tahay suurtagalnimada in labadaasi wadan yeeshaan cilaaqaad diblomaasiyadeed? barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Sanadkii 2022-kii wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay in Masar ay tahay dal ku weyn dunida Muslimka. Waxa aanu aaminsannahay, ayuu yidhi, xiriir wanaagsan oo ay yeeshaan labadayada dal inuu yahay horumar labada waddan iyo shacabkuba ay ka faa'iideysan karaan. Laakiin wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqay inaanay jirin wadahadal foolka fool ah oo ay labada dhinac yeesheen. laakiin bilihii ugu dambeeyey waxaase soo tarayay in xiriir ay yeeshaan labadaasi dal uu soo muuqdo. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Iiraan ayaa warbaahinta qaarkeed isaguna waxa uu u sheegay in wadahadallo uga bilaabmayaan Tehraan iyo Qaahira dalka Ciraaq, uuna rajaynaya in labada dhinac dhowaan uu xiriir dhex mari doono. Laba bilood ka horna diblomaasi Iiraani ah ayaa isaguna sheegay inay Qaahira iyo Tehraan wadahadallo ilaa heer ay safaaradahoodii ku kala furan karaan ay u socdaan. Halkee ayay Masar iyo Iiraan haddaba iska biyadiideen? Maxayse isku diidan yihiin? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falangeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Wuxuu kasoo bilowday markii awr saadaad madaxweynihii Masar xilligaas 70-meeyadii ee uu heshiis la saxiixday Israa'iil, ariga Maraykanka madasha Camp David loo yaqaan, arrinkaa Iiraan aada buu uga coreysiyey. Talabaad, shaahi la inqilaabay wuxuu magangelyo ka helay Masar oo Masar baa soo dhaweysay. Waxaa kaloo jirtaa in ninkii lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey jilkii Anwar Sadaat 1980-kii Khalid al Istanbuli ay Iiraan aada iyo aada ugu riyaaqday ayna soo dhaweysay falka uu geystay. Waxaa kaloo jirtaa in Iiraan iyo Masar ay aada usii kala fogaadeen dagaalkii 8-da sano soconayay 1988-kii ee Iiraan iyo Ciraaq u dhexeeyey.
Hogaamiyaha Iiraan Ayatullah Cali Khomeini ayaa hadalkii ugu cuslaa kasoo baxay isaga oo sheegay in Iiraan iyo Masar ay yeelan doonaan xidhiid saaxiibtinimo. Khomeini oo kulan la lahaa Suldaanka Cumaan ayaa hadalkan sheegay iyada oo loo qaatay inay Cumaan labada dal dhexdhexaadin doonto. dhammaan hadalladani waxay muujinayaan horumar la taaban karo oo laga gaaray dadaalada lagu doonayo in caadi lagu soo celiyo xidhiirka Iiraan iyo Masar haddii ay jiraan. hase yeeshee, warar kale ayaa sheegaya in Masar ay ka cagajiidayso wadahadallo foolka fool ah oo ay la yeelato Iiraan haddii ay tani jirto. waa maxay sababtu? waa kan mar kale Maxamed.
hadda ayaa hadalo dhaqdhaqaaqyo bilowday in mandiqada oo dhan uu isbedel ka dhacayo xiriirka ay ku wanaajisanayaan. arrimahanna waxaa keenay sardanka siyaasadeed ee juqrafiyeysan ee caalamka ka dhacayo ee bari iyo u dhexeeya galbeed dowladihii khaliijka waxaad moodaa in ay garteen dadtooda oo ay isku soo dhawaanayaan oo ay raadinayaan xal waara in laga helo, in loo helo khilaafaadka dhexdooda yaallo, oy midoobaan oo iyaga oo madiqad ahaan ah ay caalamku ku dadaalaan inay saameyn ku yeeshaan Iraan.
Hadalladan iska hor imanaya ayaa dadka ka faallooda arrimaha gobolka waxay sheegeen in ay Masar doonayso inay ka warsugto xiriirka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Iiraan sida uu noqdo. Waxa kale oo laga yaabaa inay Masar doonayso inay isu muujiso dal aan si fudud loo leexin karayn oo awood gobolka ku leh. Si kastoo ay tahay, wax aan qarsoonayn in siyaasadda diblomaasiyadda caalamku meelo badan iska bedelayso. Dalal aan hore albaabka isaga furi jirin ay iminka saaxiibo dhow yihiin. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo anigaba waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan.
Waxaan ka dhan markana dhinacii heesaha aanu jaleecno nala dhageysta heestan macaan ee dhagihiina ku soo maqan. codkaasi macaan ee naxariistiisa jannaha ka waraabiya cumar dhuule cali waxa uu dambeeyey idaacaddeeni aroornimo ee saaka iyo caalamka waan idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.